kjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, það er nú ekki svo klippt og skorið að þetta sé Excel-skjal lífið, en auðvitað eru öll sammála það, það er mikilvægt að fjárfesta í rannsókn og þróun og að auka hér fjárfestum í landinu almennt, það er mjög mikilvægt. En það er á nokkuð svo afa að mínu holdi, og ég veit ekki alveg eftir svörin, hvað er háttur þingum að liggur því. Ég er hins vegar til að vera hins vegar, ég er ekki allavega mjög líklegin hitt hans í sammála mér í því að það fólk sem ber núna miklar skuldir og jafnir þó að þessi ekki gríðarlega miklar að afborganir á lánum þeirra minni lækka sem er gerast ef þessi leiði farin, að það sé jákvæmt. Ég held að það að fólk hafi hér meira á milli handana, það hafi bara afskaplega góð áhrif á efnaðarslífið og ég treysti fólki til að fara með fjármunina. Ég treysti fólki mjög vel til að fara með fjármunina og reynda treysti fólki betur til að fara með sína fjármunina heldur en ég treysti okkur stjórnmálamönnum, svo það sé sagt. En ég spurði líka háttir það þingmann út í vegna þess að rök sem þáttir þingmann sér þessi að þetta nýtist betur enn sem að hærri hafa tekjur vegna þess að skattafsláttunum sé meiri. Það er nákvæmlega sama með fjármagnstekju leysinu á séreignarsparnaði og lífeyrissparnaði. Það er ekki fjármagnstekju skattur á þessum sparnaði. Og þeir með sömu rökum má segja að það nýtist þeim sem meiri hafi tekjur. Þeir fá, ef væri settur fjármagnstekju skattur á það, þá myndu þeir greiða miklu meira. Þannig að ef að háttvirtur þingmaður er þessara skoðunar, þá vildi ég bara spyrja, er háttvirtur þingmaður þá með sömu rökum þeirra skoðunar að við ættum að setja fjármagnstekju skatt á þetta sparnaða form? Því að ef að röksemd háttvirtur þingmaðs er þessi sem hún fór mjög rækilega yfir og við erum bara ósammálega í grundvallatriðum, að þá hlýtur háttvirtur þingmaður að vera ósáttur við það að þeir sem er með hærri tekjur að þeim nýtist betur það að við séum ekki með fjármagnstekju skatt á þennan sparnað. Það bara gefur auga leið.
Svarar andsvara öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.